Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, še enkrat dobro jutro tudi v tej naši oddaji, ki bo tokrat govorila o žalovanju, ki je resnično in je trpeče. Misel pravi, da nisi čuden, če žaluješ, vsako žalovanje je znamenje globoke ljubezni do pokojnega. In zgodb ljudi, ki so v času epidemije izgubili svoje najbližje, je veliko. Žalovanje za vsakega od nas je drugačno, vendar je vsaka zgodba v tem času tudi obarvana trpeče zaradi razmer, v katerih smo se znašli. In danes lepo pozdravljam jezuita, patra doktorja Ivana Platonjaka, ki vodi tudi skupine za žalujoče. Lep pozdrav in dobro jutro.
Dobro jutro, lep pozdrav vsem.
Torej, mogoče začneva s temi skupinami oziroma trimesečnim programom. Zadnjega ste morali izpeljati do konca že v času epidemije. Kako je ta zaznamovala žalujoče?
V Ignacijem domu duhovnosti smo v prejšnjem letu začeli z trimesečnim programom za žalujoče, katerem se zbere največ 5 žalujočih, ki pa so že zgubili svojo ljubljeno osebo vsaj pol leta prej ali eno leto prej, da lahko gredo v ta proces in da jim lahko ta program res pomoč. Prej pa je treba posameznike spremljati osebno, jih poslušati in pomagati, da sami stopajo skozi to pot žalovanja in da zmore potem slišati tudi druge, deliti z drugimi to bolečino in tudi nekje doživeti to milost skupnosti, milost tega spoštljivega poslušanja, sočutja in hkrati tudi Božje navzočnosti Boga, ki vstopa vse to in pomaga, da lahko vidijo celotno zgodbo te ljubezni osebe, ki so jo izgubili. Kajti drugače je nevarnost prav to, da se človek izgubi v žalosti, bolečini, smrti ljubljene osebe in trpljenju, ki ga je ob tem doživljala, lahko tudi, če je bila dalj časa ta oseba bolana in je tako ta bolečina še toliko hujša. Potem pa v tej skupini, v tem programu skušamo videti in ozavestiti celo zgodbo ljubezni te osebe, ki ostaja z nami, tako do smrti, kaj se dogajalo ob smrti in kaj se dogaja tudi sedaj, ko je ta ljubljena oseba, ki ni več telesno tukaj z nami, pa vendar želi biti navzoča še naprej v življenju vsakega, ki je tega žalujočega, ki je izgubil to svojo ljubljeno osebo.
No, na svojem blogu Duhovno izpopolnjevanje imate tudi poseben zavitek oziroma poglavje o žalovanju in na njem ste objavili tudi prispevek žalovanje v času epidemije koronavirusa in to je tudi današnja tema, torej vsako žalovanje je že samo po sebi naporno, v tem času pa je to postalo še veliko težje. Svojci se seveda srečujejo s stisko zaradi prepovedi gibanja, marsikdo ne more na pogreb, ta je zelo samo obred okrnjen in drugačen. Kako vi doživljate te razmere?
Sam doživljam te razmere tudi globje, kajti v tem času se zgubo svojo botro, birmansko botro, potem tudi je moj oče zgubo svojega bratranca in je ostala za njim njegova žena in tako naprej. Trenutno tudi je moja sestrična zgubila svojo taščo in je v žalovanju in tako doživljam, kako velika stiska je vseh teh tudi mojih, ki jih poznam, s katerimi delim to bolečino, da ne morem tudi biti z njimi na način, kot sem lahko pač bil tudi prej ko smo lahko tudi se zbrali skupaj kakšen večer in smo molili in smo za pokojnega in smo potem tudi delili drug s drugim vse tiste lepe, dobre spomine na rajnega, da smo nekje videli tisti Božji dar, ki nam je bil dan potem našem sorodniku, tem, ki smo ga izgubili. Potem tudi pogreb, tudi slovo v vežici in vse drugo je nekje dalo pomoč, da smo se lahko res poslovili od pokojnega in da smo nekje globje začutili tudi medsebojno povezanost, da smo lahko bili tudi drug z drugim in da so tudi ti svojci, bližnji, lahko globje začutili to bližino, tudi samo tih, samo izrečeno, iskreno sožalje ali samo globok tih objem in se tisto nekje in priložnost, da so lahko bili še bolj slišani tudi v osebnem stiku in so lahko delili svojo žalost, svojo bolečino. Zdaj je to zelo onemogočeno in je zato toliko večja bolečina.
To so res veliko večje stiske vseh, ki v tem času žalujejo, pa vendar je mogoče najti tudi razloge oziroma načine, ob katerih je lahko lažje. Kaj nam je lahko v pomoč v tem času? To je tisto osnovno vprašanje, na katerega iščemo odgovor tudi danes v tej oddaji in s pomočjo vas. Kaj bi lahko iz tega, kar že vemo v samem procesu žalovanja, izluščili in postavili v te nove razmere, jih žalovanje osvetlili v tem času in ga tudi nekako napravili lažjega?
Ko sem se pripravljal tudi na to današnjo oddajo in tudi na to, da bi spregovoril o žalovanju, sem poslal tudi prošnjo mnogim žalujočih, s katerimi sem se srečal v času zadnjih 9 let, ko Ignacijem domu duhovnosti nudimo tudi pomoč žalujočim. Pred 9 leti sva začela z gospo Miro Dobravec, ki je napisala tudi iz te izkušnje čudovito knjigo Po vsaki smrti sem drugačna in jo priporočam branje. In smo takrat tudi ustanovili skupino žalujoče, imeli vsako leto 1-2 vikenda za žalujoče, iz tega se rodila potem tudi skupina za vdovele. In sem potem poslal prošnjo, če mi malo napiše, kako doživlja ta čas in kako so, kaj mi je bilo največjo pomoč takrat, ko so izgubili svojo ljubljeno osebo, kaj mi je bilo pomoč po 1 mesecu, kaj mi je pomoč tudi zdaj po 1 letu ali več. In zato tudi to ne govorim kar nekaj iz knjige, ampak iz konkretnega srečevanja z ljudmi in ta čas epidemije doživljajo ti, ki zdaj večina niso v neposrednem žalovanju, so zgubili že pred dalj časa svoje rajne, no nekaj je tudi takih, ki so pred 2 mesecema, 4 meseci ali več zgubili, drugi pa tudi po 10-20 let. In je zdaj, pravijo, po eni strani milostni čas, ko se je ustavilo, ko ni več tega hitenja, ko so lahko tudi, če imajo družino in tako naprej, skupaj s svojimi najbližjimi, se lahko globje povežejo, lahko tudi skupaj molijo, tudi globje doživljajo tudi občestvo, cerkve, čeprav tudi samo bolj preko medija, pri maši, preko spleta in tako naprej. Po druge strani pa je velik tudi strah, negotovost, nemoč, kaj bo po vsem tem. In mnogi so rekli, da se tem času res večkrat sliši, da potem epidemiji ne bo več tako, kot je bilo. In da je pravzaprav to, kar so oni že doživeli, kajti vsak po smrti ni več tako, kot je bilo. in je ne mogoče živeti naprej na enak način, potrebno je zaživeti na nov način, tudi s to pokojno ljubljeno osebo, tako tudi bomo mogli vsi skupaj zaživeti na nov način. In tisto, kar je najbolj pomembno v tem času, je prav to, da ti žalujoči čutijo, da niso sami v tej bolečini. Najhujše je to, da se človek počuti čisto sam, odrezan. Ne? In ta epidemija je še posebej z temi karantenami povzroča veliko stiske ljudem, ki so sami ovdovele ali ovdoveli in tako naprej starejši in je sedaj pretrgan stik tudi z bližnjimi in tako naprej in je toliko težje spostavljati tisto najvažnejše, da imam občutek, da nisem sam. In zato je v tem času pomembno, da iščemo, da si tudi žalujoči rečejo, da ni nič z njimi narobe, kar doživljajo. To je zelo pomembno vsakemu žalujočemu dati pravico, da lahko žaluje tako, kot žaluje. Da se izogibamo vsakašnih nekih fraz, češ, ja, saj je tako, bo že vse dobro, saj bo že šlo, je njemu je zdaj boljše in tako naprej, razne te stvari, ko jih govorimo, večkrat, ko pridemo k žalujočemu in ne vemo, kaj bi rekli, in potem pametujemo, pa nekaj govorimo, pa nekaj olepšujemo in tako naprej, namesto, da bi samo bili z njim in ga poslušali.
Torej tudi žalujoči naj ne potrdijo mislim, ki govorijo, da je z njimi nekaj narobe, ker žalujejo.
Ja, to je zelo pomembno. In da se ne primirjajo tudi z drugimi. In da ne tudi poslušajo drugim, kako morajo žalovati. Ampak tisti, ki želi žalujočemu pomagati, je najpomembnejše, da pristopi do njega, da je z njim in ga sočutno, spoštljivo posluša in sledi temu, kar ta človek potrebuje, kaj on želi, da ni vsiljiv, hkrati pa tudi, da ga ne pusti samega. Ni dovolj reči, ja, če kaj rabiš, pokliči, jaz na razpolago, potem ga popustimo samega. Lahko mu pošljemo samo kratko sporočilce, lahko mu damo kratek klic, ga vprašamo, ali imaš čas, želim te poslušati in tako naprej, da damo to možnost, da damo občutek. In včasih mnogi žalujoči, še sedaj tudi zdaj še posebej, tudi ne želijo biti breme drugim in čakajo tudi oni in rečejo, ja, če me ima rad, potem me bo že poklical, vse ve, da potrebujem. In tako pravzaprav
minevajo tedni.
Te prevelike obzirnosti smo še v večji stiski. Zato jaz vedno rečem žalujočemu, ne, kar pokličte ga. Ne? In mu rečte, želim govoriti o tem, kar doživljam in tako naprej. In
Zdaj bomo, oprostite, bom izkoristil te besede in bom tudi povabil poslušalce, kar pokličite 01-512-10-00, če želite deliti svojo izkušnjo žalovanja, posebej v teh razmerah, ali pa povprašati, iskati kakšen nasvet, kako v teh razmerah skozi ta proces, ker nedvomno gre za proces, kaj ne, pater dr. Ivan Platovnjak. Nikdar ne bo dovolj poudarjeno, da izguba ljubljene osebe ni le izkušnja, ki jo je treba predelati, ampak gre za proces, gre za zgodbo o odnosu, ki se je s smrtjo spremenil. To je misel, ki ste jo objavili na svojem spletišču.
Ja, to je misel iz knjige Patricka O'Malleyja, Američana, ki je napisal knjigo prav z naslovom Getting Grief Right, kako sprejeti žalovanje. In ta knjiga mi je nekje odprla eno bolj globjo uvid tudi vse to, kar se dogaja, kar sem počasi ob miri in drugih žalujočih odkrival, da sem videl, kako pomembno je pravzaprav to dati si pravico žalovanja in dopustiti tudi, da vsak žaluje na svoj način. Veliko bolečine je in tudi ena gospa je zapisala, kako je delala krivico svojim bližnjim in drugim, ker niso žalovali na tak način, kot je ona. In je mislila, da je nimajo radi in da nimajo radi pokojnega. Ne? In to je večkrat tudi v družini, da mož drugače žaluje kot žena, če sta izgubila svojo hčer. Da nekdo drugače žaluje za nekdo žaluje ob isti osebi za možem, ženo, mamo, očetom, bratom, sestro in tako naprej. In vsak na svoj način. In dopustiti drugemu, da sne in mu reči ja, verjamem, da to je zate najboljše. In ne reči, ti pa ne delaš prav. Ne?
Aha, ne žaluješ tako kot jaz, sploh ti ni mar, recimo, to bi bil tak hud očitek.
Tak hud očitek, ja, in ki zelo boli. In je zato večkrat potrebno, ja, da ima vsak, skoraj če izgubita oče in mama svojega otroka, da bi skoraj mogel imeti vsak nekoga drugega, ki bi ga poslušal in ki bi njemu pomagal, ne, ker Bogu hvala, kadar zmoreta biti drug z drugim, ampak večkrat in drug drugemu dati oporo in res je to nekaj čudovitega, ampak včasih pa ne moreta, ker sta tako različno lahko. In je zato potrebno imeti tukaj veliko sočuteče ljubezni in predvsem biti zraven, ne, ne pametovati. Ne. In mnogi so napisali, ne prenese, da mi nekdo je nekaj pametoval in me učil in tako naprej, ampak potrebuje nekoga, ki bi me poslušal. Tudi po enem mesecu, ja, ko se večkrat šele razblini to nekje notranje pričakovanje, da to ni res. Prav ta moj dragi rajni ni očel, da se bo vrnil, včasih traje tudi to eno leto, da potem nekrat drugi ne rečejo že po enem mesecu, saj je že dovolj, ne. In da želijo tudi govoriti o tem, tej rajni ljubljeni osebi. Da, kako mnogim pravijo, je veliko pomoč to, ne, da so ob smrti slišali, kako so drugi se spominjali vsega lepega, kar je ta rajni naredil zanj in kar so ob njem doživeli. In tudi po enem mesecu, kako lepo je, po enem letu, kako lepo je slišati, da se nekdo ob tej žalujoči osebi spomni na tega človeka, za katerim žaluje in da pove kaj lepega v njem, da tudi kaj vpraša ali pa spomni na kak lep dogodek in tako naprej. Ne?
Torej ne se bati omenjati imena tistega, ki je odšel, ne? Ne se bati pogovora o njem.
Ja, ne se bati, ne misliti, zdaj bo pa ta človek še bolj trpel, še bolj žaloval. Ne, ta človek želi pravzaprav se spominjati te ljubljene osebe. Pa vse ta ljubljena oseba ni izginila, vse ta ljubljena oseba živi. Tisti, ki verujejo v spominu, tisti, ki pa verujemo, da živi v Bogu, da je z nami, kakor je Bog vedno z nami, tako tudi rajni živijo v njem in smo v Bogu, ko smo v Bogu povezani tudi z njimi. Zato veliko pomeni jim tudi sveta maša, ne, ko so lahko v tej daritvi svete maše, zahvalni daritvi, tudi za pokojnega in tudi zavedanju, da je v tej sveti maši navzoč tudi ta, kot pravimo, cerkev živa, potujoča in tista, ki je že v slavi večnosti, smo skupaj združeni v tem obhajanju svete Evharistije.
Tudi zdaj na daljavo v teh razmerah. Morda še malce o tem spregovoriva, torej pomembno je, da se tudi pristopi k dejavnostim, ki na novo ustvarjajo prihodnost in žalujoči seveda. Je pa zdaj v teh razmerah to malce težje, ne?
to je tisto, ne, tudi to je tudi ta žalovanje tem času veliko teže, ne, ker je tako težko zdaj pravzaprav nekaj novega začenjati, ne, in si zaprt v to svoj prostor, v svoj dom in tako naprej, koliko bolečine je, ne, da ne more stara mama iti do svojih vnukov in tako naprej, da ne more tudi iti nekomu drugemu na obisk in tako naprej, sosedje ne more priti na obisk. Že tako je včasih težko sosedom priti do nekoga, ki je sam, ki žaluje, kajti ljudje imamo kar nekako strah iti do drugega. Ne vemo, kaj bi rekli, kaj bi naredili. Še sam se spomnim, nekako se rabo dolgo časa, ne, da sem zgubil strah pred tem, ali ne grem zdaj na obisk teti, ki je zgubila strica in tako naprej. Kaj naj rečem, kaj naredim, dokaj nisem prišel, ni treba nič narediti. Bodi tam, poslušaj in daj čutiti, da se spominjaš tega pokojnega strica, tete in tako naprej. In pa tudi mojega brata, ki se ga pred 23 leti nenadoma zgubil in vse drugo, ne.
Mm-hmm. Mogoče še kakšna pomoč, ki pa jo lahko tudi v tem času uporabimo. Zanimiva je misel oziroma pomoč v obliki pisanja dnevnika hvaležnosti, ki jo omenjate tudi na tem svojem blogu. Zakaj gre?
Gre za to, kar je tudi nekateri ti, ki so mi odgovorili na to, kaj mi je bilo pomoč, prav to, da se človek tudi v žalovanju osredotoča na koncu dneva tudi na to, da vidi, kaj je bilo lepega, dobrega. Tudi čisto drobna stvar. Če si nekaj drobnega, kar je ga razveselilo, kar mu je pokazalo na to, da ni sam, da je lahko to ena roža, je lahko en sončni žarek, je lahko kavica, je lahko nekaj čisto vsakdanjega, da se čuti, kako je začutil nekaj lepega, dobrega. Kajti to so kot nekje tisti žarki sredi te teme žalosti, stiske. In nekateri so mi pisali, ja, kako si sproti zapišejo vse, kar so lepega doživeli in potem grejo naprej in potem tudi govorijo s svojimi prijatelji, sorodniki o tem. In mnogi, ki gledajo nekako te stvari, ne samo, ja, to je pač to, ne, ampak vidijo kot en dar in vidijo kot dar tudi pokojne, ljubljene osebe, kako je ljubljena oseba tudi preko takih raznih dotikov, nežnosti, lepote, dobrote, blizu jim, kako jih pravzaprav obdaruje in pokaže, da jih ni zapustila, ampak da jih skupaj z Bogom spremlja, da je skupaj z Bogom pozorna na njih, ampak problem je, ne, da naš žalost oslepi, da ne vidimo, že ko nismo v taki stiski, veliko dobrega sploh ne opazimo, ne, ker sem zdi sam po sebi umeno. Ko si po žalosti, pa se tako zatemni pogled, da sploh nisi zmožen videti in se moraš prav odločati, želim videti in si zapisati in o tem tudi povedati drugemu.
Prav to, zapisati, povedati, kot ste rekli prej, poklicati svoje drage, vzpostaviti stik prek telefona zdaj v tem času ali drugih elektronskih medijev. Ja, težko nam je sploh govoriti o tej temi, a vendarle se mi zdi prav, da smo jo tudi izbrali za našo svetovalnico, kajti tako zelo močno se na poseben način dotika naših življenj, pravzaprav slehernega, če ne zdaj v tem trenutku, pa gotovo, ali se je že zgodilo, ali pa se še bo. Skratka, izguba bližnjega je del našega vsakdanjika. Kaj nam je, pater dr. Ivan Platonjak, še lahko v pomoč, torej dnevnik hvaležnosti? Kaj pa?
Tem so tudi pomembni, da go cenim mnogim in je ne prav vse to pismo, Božja beseda, da kratke stavke sebi ponavljajo, ne, le v Bogu se umri moja duša, vse zmorem v njem, ki mi daje moč. Zahvaljujte se Gospodu in ga slavite. Bog je zvesti, ne bo dopustil, da bi bili preizkušani preko moči. Gospod lahko obrne vse v dobro. Ne? In zdaj je čas milosti, zdaj rešitve. In pomembno je tudi to, da ne zdaj mi, tudi ko je človek v žalovanju, ne, in rečemo, ja, saj Bog, vse je po Božji volji, Božjem načrtu in tako naprej, je to, da lahko takrat tudi človek se jezi tudi na Boga, je lahko tudi nimano, je čisto obupan, se čuti, da ga je Bog zapustil in tako naprej, ali ne more tudi v taki žalosti moliti in tako naprej. In takrat je nevarno, ne, da mu prebujemo občutke krivde, ne, pa kak se lahko ti jeziš na Boga, ne, pa Bog je dober, ne, pa kak ne moreš moliti in tako naprej. Tako rečemo, lej, tudi če ne moreš moliti, tudi če ne moreš verovati, vedi, jaz sem s teboj, jaz zate tudi molim in jaz verjamem, da te Bog ne obsoja, da je Bog s teboj in verjamem, da ob svojem času boš tudi ti lahko videl spet v novi luči Boga, kot si ga videl prej in tako naprej. Ampak, no, da pustimo, da lahko izreče, da lahko daje ven to, kar nosi v sebi, da ne čuti obsojanja.
Tako. No, zdaj le pa bomo pustili, da reče besedo, tudi naša poslušalka, povabili smo k sodelovanju. Z nami je gospa Jožica, lepo zdrav.
Lepo zdrav. Gospod doktor Platovnjak, jaz imam eno vprašanje. Kak se odzvate, mislim, če je prijateljci je, pa še mislim, še sorodnik je bil, je naredil samomor. Mislim, to je taka težka situacija, ne veš, kaj narečeš, mislim, kak takim ljudem, to že, ne veš, ali v kakem odnosu, kakorkoli že, povejte, kak se v takem primeru obnašati, ko bi rekla.
Kaj narediti?
Kaj narediti, mislim, saj izreče sicer sožalje, tak, pa to je tak površinsko, tako ste rekli, ampak kak pa, tudi vsako svetovanje se mi da je odveč, mislim, ker sem kar dosti tega, imam izkušnje s temi vdovami, pa te se skupaj se dobivamo in vsak pač drugače reživlja, ampak najhujše je pa to, če prije do samomora, mislim, kak to obravnavati, če to malo povete.
Hvala lepa, gospa Jožica, za vprašanje. Torej, na kakšen način?
Ja, mislim, malo narodno vprašanje, ampak...
Ne, vsekakor zelo dobro vprašanje.
Je tudi problem, mislim, ker je kar tu pa tam je, se zgodi, ampak sploh, če je to še v sorodstvu, je toliko bolj trpi, ker tudi sam čuti žalost, pa te ni vse eno, ne, tak da...
Toliko teže, ja.
Ja.
Hvala lepa.
Lepo, prosim, kako besedica. Hvala lepa.
Tako,
pa, lep dan še naprej.
Enako, srečno. Kako torej biti blizu v tem primeru?
Hvala vam, gospod Jožica, za to vprašanje. Hvala vsakemu, ki upa o teh stvareh razmišljati, se spraševati. Ne? Se zdi, da je naloga žalujočih prav to, da govorijo o svoji žalosti, o svoji stiski, bolečini, tudi ti, ki so zgubili svoje ljubljene osebe zaradi tega, ker so obupale nad življenjem in so vzeli si življenje, kako tudi to, da se mi učimo poslušati žalujoče in biti zraven. Pomembno je, da tudi ti začutijo to, da Bog ni sodnik in da samo Bog ve, kaj se je dogajalo tej osebi, ki je izgubila življenje zaradi obupa, zaradi samomora, kaj je bilo v zadnjem trenutku in tako naprej, da damo zavest, da Bog je ljubezen, je usmiljenje in On bo naredil vse, da bi tudi ta ljubljena oseba, ki je obupala, zmogla doživeti njegovo ljubezen. Se pravi, to, da ne mi obsojamo. Druga, da ne obsojamo, damo občutek tem bližnjim, ki so zgubili svoje bliže preko samomora, da so kakorkoli oni krivi, ker že tako doživljajo neizmerno bolečino, neizmerno stisko in tudi občutkov krivde in vsega drugega, kar doživljajo že občutke krivde, že tisti, ki so zgubili svoje rajne zaradi bolezni ali druge nesreči in tako naprej. Ne. Kaj šele v tem trenutku? In je zato potrebno predvsem, da smo z njimi, da jih poslušamo, da jim damo vedeti, da jih ne obsojamo, da jim dajmo vedeti, da jih spoštujemo, cenimo in da želimo biti z njim. Veliko tem ljudem pomeni tudi, včasih govorijo, da so vsak dan po smrti se dobili skupaj in so skupaj molili in se spominjali lepega, dobrega v tej rajni osebi. In da tudi to, da so imeli prostor, da so lahko pred to žalost dali ven, da so smeli jokati. Ne? En je zapisal, rabim nekoga, ob katerem se lahko naslonim in jokam in izrekam svojo žalost 10-krat, 20-krat, 30-krat. Človek rabi to dajati ven, da se počasi lahko stvari nekje notranje zgladijo, da ta zgodba, ta bolečina zmore doživeti to sprejetost in doživeti tudi, da to noter lahko vstopa tudi Bog, Božja ljubezen, da lahko prinaša to luč. Ampak če jaz to samo zdržim v sebi, nimam nikoga, ki me spoštovanje, sočutjem posluša, se to ne more zgoditi. In v teh stiski tudi so more še toliko bolj potrebno spoštljivo, razumejoče poslušanje, biti zraven. In svoje strani, tudi če ta oseba ne more moliti, moliti za njo, prositi milost Svetega Duha, verovati, da je Duh v teh osebah, tudi teh žalujočih in da bo Sveti Duh dal njim pravo misel. Misel, ki jih bo dvignila, pogled, ki jih bo dvignil, pogled, ki bo pomagal, da bodo šli lahko naprej, da bodo zmogli priti do konca dneva in tako naprej. Verovati, da je on tisti pravi svetovalec. In ko bo on dal besedo, bo ta beseda dala življenje.
Dati torej besedo žalosti, bi lahko rekli enako. Skupine za žalujoče obstajajo. Obstajajo zato, da zapolnijo praznino tistim, ki se počutijo v svojem žalovanju sami osamljeni. Z mislijo na nje sva tudi začela tole oddajo, ki je pri koncu in omenili ste, da ste to zadnjo skupino, trimesečni cikel izpeljali že v času epidemije. Morda povabiva in sporočiva, kdaj se bo začel naslednji cikel.
Ta naslednji cikel s to skupino mislimo začeti 14. maja. Kot smo že rekli, smo tudi to nadaljavo dokončali 4 srečanja te skupine, ki se je začela pred epidemijo. Tako tudi zdaj verjetno še ne bo možno, ampak vseeno pa so odprli. Je pa to res omejeno na 5 ljudi, ki traja po 2 uri, vsak ob četrtkih na 14 dni, od 6 do 8, in da lahko je res vsak slišan.
Se lahko še kdo prijavi?
Seveda se še lahko prijavi, je odprto, naj me pokliče na mojo telefonsko številko 051-613-373.
In seveda tudi bogato spletišče, ki sem ga že večkrat omenil in zdaj le povem še naslov, prek katerega seveda s pomočjo interneta pridete do tem ožalovanju duhovno izpopolnjevanje.home, torej home.blog, torej blog duhovnega izpopolnjevanja, veliko tem iz duhovnosti in ostalega najdete, spoštovani poslušalci, na tej strani in seveda pod zavihkom žalovanje tudi veliko dobrih, zanimivih prispevkov, ki so lahko v pomoč v procesu žalovanja. Pater dr. Ivan Platonjak, hvala, ker ste nekaj teh nasvetov, misli, razmišljanj delili tudi v naši svetovalnici. Verjamem, da, kot sem že rekel, je to tema, ki odmeva močno tudi ali predvsem v tem času, čeprav je ne slišimo tako glasno kot katere od drugih.
Hvala, da ste dali ta prostor, hvala tudi, da nekje presegate te tabu tema, ki je tudi na žalost žalovanje.
Vse dobro želimo vam in vašim sobratom in srečno do prihodnič.
Srečno z Bogom.
Naš gost je bil profesor dr. Pater Ivan Platonjak.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.